Fyrri krónikubók Annar kafli Synir Ísraels voru Rúben, Simeon, Levi og Júta, Ísakar og Sebulon, Dan, Jósef og Benjamín, Naftali, Gað og Asser. Synir Júta voru Er og Ónan og Sela. Kanverska konan, dóttir Súa, ól honum þessa þrjá syni. En Er, frumburður Júta, var illur í augum drottins, svo að hann lét hann deyja. Og Tamar, tengdadóttir Júta, ól honum Peres og Serak. Júta átti alls fimm syni. Synir Peresar voru Hesrón og Hamúl. Synir Seraks voru Simri og Etan og Heman og Kalkól og Dara, alls fimm. Og sonur Simri var Karmí og sonur Karmí var Akar sem steifti Ísrael í ógæfu með því að stela því sem hafði verið helgað banni. Og sonur Etans var Asarja. Hesrón fætust synirnir Jeramel og Ram og Kelubai. Og Ram gat Amminadab og Amminadab gat Nason, höfðingja Júdamanna. Og Nason gat Salma og Salma gat Bóas. Og Bóas gat Óbeð og Óbeð gat Ísai. Og Ísai gat Eliab, frumburðsinn, og þá Abinadab og Símea hinn þriðja, Netanel hinn fjórða, Raddai hinn fymta, Ósem hinn sjötta, Davíð hinn sjöunda. Og systur þeirra voru Serúja og Abigail. Og synir Serúju voru Abisai og Jóab og Asahel. Þeir voru þrír. Og Abigail ól Amasa og faðir Amasa var Jeter Ísmaelíti. Og Kaleb Hesrónsson gat dótturina Jerjót við Asúbu konu sinni. Og þetta voru synir hennar, Jeser og Sóbab og Ardon. En þegar Asúba var dáin, tók Kaleb Efrat sér fyrir konu og hún ól honum Húr. Og Húr gat Úri og Úri gat Besaleel. Hesrón gekk síðan inn til dóttur Makirs, föður Gíleads. Hann hafði tekið hana sér fyrir konu þegar hann var 60 ára. Hún ól honum Segúb og Segúb gat Jair. Hann átti 23 borgir í landi Gíleads. En Gesur og Aram tóku af þeim þorp Jairs ásamt Kenat og þorpunum umhverfis, alls 60 borgir. Allir þessir menn voru synir Makirs, föður Gíleads. Og eftir andlát Hesróns gekk Kaleb inn til Efrötu, konu Hesróns föður hans. Og hún ól honum Asúr, föður Tekóa. Og synir Jeramels, frumburðar Hesróns, voru frumburðurinn Ram og Búna og Óren og Ósem og Ahía. Og Jeramel átti aðra konu sem hét Atara. Hún var móðir Ónams. Og synir Rams, frumburðar Jeramels, voru Mas og Jamín og Eker. Og synir Ónams voru Sammai og Jata. Og synir Sammai voru Nadab og Abísúr. Og kona Bísúrs hét Abihail og hún fætti honum Akban og Mólít. Og synir Nadabs voru Selet og Appain en Selet dó barnlaus. Sonur Appaims var Jísei og sonur Jísei Sesan. Og sonur Sesans var Ahelai. Og synir Jata, bróður Sammai, voru Jeter og Jónatan, en Jeter dó barnlaus. og synir Jónatans voru Pelet og Sasa. Þetta voru synir Jerameels. Sesan átti enga syni, aðeins dætur. En Sesan átti egypskan þræl, Jara að nafni. Sesan gaf Jara þræli sínum dóttur sína fyrir konu og hún ól honum Attai. Og Attai gat Natan og Natan gat Sabat og Sabat gat Eflal og Eflal gat Óbeð og Óbeð gat Jehu og Jehu gat Asarja og Asarja gat Heles og Heles gat Eleasa og Eleasa gat Sísemai og Sísemai gat Sallum og Sallum gat Jekamja og Jekamja gat Elisama. Og synir Kalebs, bróður Jerameels, voru Mesa, frumburður hans, hann var faðir Sífs og næst elsti sonur hans var Maresa, faðir Hebrons. Og synir Hebrons voru Kóra og Tappua og Rekem og Sema. Og Sema gat Raham, föður Jorkeams, og Rekem gat Samai, og sonur Samai var Maon og Maon var faðir Bet-Súrs. Og Efa, hjákona Kalebs, ól Haran og Mósa og Gases. Og Haran gat Jedai. Og synir Jedai voru Rekem og Jótam og Gesan og Pelet og Efa og Saaf. Og Maaka, hjákona Kalebs, ól Seber og Týrkana. Og hún ól einnig Saaf, föður Matmanna og Sefa, föður Magbena og Gibea. Og Aksa var dóttir Kalebs. Þetta voru synir Kalebs. Synir Húrs, frumburðar Efrata, voru Sóbal, faðir Kirjat Jearims, Salma, faðir Betlehems, Haref, faðir Bet-Gaders. Og Sóbal, faðir Kirjat Jearims, átti að sonum Reaja og helming Manaktíta og helming ættbálkana frá Kirjat Jearim, Jítrita og Pútíta og Súmatíta og Mísraíta. Sóreatítar og Estualítar eru komnir af þeim. Synir Salma, föður Betlehems, voru Netofatítar, Atrót, Bet, Jóab og helmingur Manatíta. Það er Sóreitar, ættir Sifrita, sem búa í Jabes, Tíreatíta, Símeatíta og Súkatíta. Þeir voru Kínítar, komnir frá Hammat, föður Rekaps ættar.